Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak reálně fungují české e-shopy a jak se liší marketingové sliby od reality? I to zjišťoval velký test e-shopu, který společně vytvořili Skladon, Shopsys a Retino. Zjišťovali třeba to, jak ve skutečnosti fungují objednávkové procesy e-shopu, jejich logistika a jak se zvládají popasovat s vratkami. Celkem takhle otestovali více než 200 českých e-shopů a já si budu s Tomášem Kohoutem ze Skladonu povídat o výsledcích. Tomáši, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Jirko a zdravím posluchače.
Vy tenhle ten test děláte každý rok. Proč vlastně?
Je to víceméně pátý ročník. Ono ještě úplně původně začínalo čistě na testu vlastně vrácení zboží, kdy jsme se postupně přidávali my za Skladon, tak jsme to rozšířili na logistiku a poslední dva ročníky jsme to ještě teda rozšířili o Shopsys a nákupní košík. Takže už to má nějakou historii. A proč? Spíš se snažíme vlastně mapovat ten český terén, českou e-commerce a mapovat vlastně i ty trendy, které se zde objevují a jestli tady jsou nějaké jako výrazné změny nebo jaký je ten průběh.
Ty jsi to možná už teďkon řekla, ale vy jste ho i přejmenovali, ten průzkum.
Přesně tak. Ještě do loňska se to jmenovalo Velký test logistiky, ale tím, jak k nám přišel vlastně třetí partner Shopsys, který se právě zaměřuje na ten objednávkový proces, tak už to nebylo až tak moc o logistice. Původně to tady bylo o vratkách a logistice jako takové. Spíš ty objednávky jsme museli realizovat kvůli tomu, abychom měli možnost tu logistiku mapovat. Ale Shopsys dovedl svoji expertizu, své know-how, takže jsme se rozhodli to rozšířit, protože právě ten objednávkový proces v tom testu hraje významnou roli.
Zeptám se na rovinu, proč by výsledky toho testu měly e-shopaři zajímat?
Já si myslím, že jim nabízí široké spektrum metrik. Myslím, že těch metrik je dohromady kolem 80, možná více než 80. A je to takový pro ně jako podklad pro nějaké zlepšování svého podnikání, jaké jsou vlastně možnosti, třeba často e-shopy neví, kde je nějaký benchmark, nemají se s kým porovnávat a to jsou přesně ty odpovědi, které nabízí ten náš velký test.
Takže když ten průzkum budou číst a oni si třeba případně můžou i stáhnout výsledky celého toho průzkumu, detailní výsledky, my odkaz dáme pod tohleto epizodu, tak jak to mají číst, na co se tam mají dívat, co v tom mají hledat?
Těch metrik je fakt, říkám, hromada. Spíš si myslím, že spoustu z nich ani neví, že ten zákazník může vůbec řešit. Spíš je to takový jako obraz od nás vlastně z Retina, Shopsysu a Skladonu z naší nějaké zkušenosti, na co víme, na co se zaměřovat v těch našich disciplínách. A ti vlastně čtenáři té brožury se vlastně dozví, co všechno může zákazník řešit, jak vlastně zlepšit to své podnikání a jak se to dá dělat třeba jinak, než to dělají aktuálně.
Jak ten celý test vzniká v praxi?
V praxi to vzniká tak, že začínáme s nějakou přípravou společně s obchodním oddělením někdy tuším v srpnu. Letos to možná bylo i v září, protože to byl další ročník a spoustu těch věcí už bylo odlazených, ale má to nějaký začíná to prostě dříve ta příprava s tím, že ten vrchol potom přichází s tou předvánoční špičkou, kdy začíná vlastně to objednávání. Letos jsme objednávali 15.12., což byla neděle nebo předposlední víkend před Vánoci. Ten důvod pro ten termín je ten, že je to vlastně předvánoční špička, což je vysoký nárok na logistiku a kdybychom vlastně ten test dělali v kterémkoliv jiném období, tak ty rozdíly třeba nejsou takové markantní. Tady vlastně jsme schopni otestovat, jestli ty e-shopy jsou opravdu připraveny pro to často nejvytíženější období roku, tak proto to období. S tím, že vlastně to objednávání zboží dělalo tuším 11 kolegů z Shopsysu, takže kolega Petr Krakovčík byl zase na 14 dní asi nejoblíbenějším kolegou v rámci firmy. s tím, že vlastně víceméně se objednává celou tu neděli. Pak to zboží začíná od toho pondělí, které navazuje, chodit k nám do distribučního centra, kde to přijímáme, vidíme vlastně naše metriky a nakonec teda ten třetí krok je vrácení to zboží, které probíhá až v novém roce a to zase jde od nás tady z distribučního centra, kde si jde vlastně přijedou kolegové z Retina a všechno vracíme zpátky na ty e-shopy. Takže asi takto.
Takže jste si v podstatě na jeden den sedli a objednali jste z 200 e-shopů.
Přesně tak, tam myslím to objednávání trvalo nějakých 11 hodin, toho vracení zboží. Letos to bylo trošku rychlejší, ale pamatuju si třeba loni, kdy jsme začínali tuším v 8 hodin ráno a končili jsme až snad v 1 hodinu v noci, něco takového. No.
Jak to probíhá to objednávání? Protože to, už to samo objednávání je něco, co vy vlastně měříte a nějakým způsobem hodnotíte.
Přesně tak. To objednávání vlastně máme tam několik jako podmínek, podle kterých se řídíme. Nejsme nějak omezení, co se týče počtu kategorií těch e-shopů, ale to jsme vlastně objednávali z 16 kategorií. Nejčastěji vlastně to bylo oblečení, obuv a doplňky. A další podmínkou je, že ten e-shop musí působit na českém trhu. Ta vlastně naše cílovka, z které objednáváme, tak to jsou e-shopy, které prodávají alespoň 1000 objednávek, B2C objednávek měsíčně, takže to je taková ta střední až větší cílovka a objednávalo se vlastně z mobilu. To je jedna z věcí, s kterou přišel Shopsys, že původně jsme ještě objednávali z desktopu, ale tím, že vlastně stále více objednávek chodí z mobilních zařízení, tak se Shopsys zaměřil právě na mobily a objednával vlastně z tohoto zařízení. S tím, že se vždycky objednává jeden drobný produkt skladem, drobný takový, ať je to schopný doručit klasický kurýr, typu Česká pošta, zásilkovna a podobně. A ideálně vlastně, ať je do nějaké cenové hladiny 500 korun českých. Takže asi tak to jsou nějaké jako vstupy na tom začátku a vždycky teda objednáváme platbou online a s doručením na adresu tady k nám do distribučního centra.
A už tam hodnotíte, jak to šlo rychle, jak to šlo snadno a podobně?
Jo, během toho objednávání se už vlastně zapisují metriky z toho nákupního košíku, takže víceméně Shopsys má z velké části hotovo právě během toho prvního dne a potom teda jak ty objednávky chodí k nám tady do distribučního centra, tak to vždycky řešíme den za dnem podle toho, kolik toho přijde a podle toho potom teda zapisujeme ty naše metriky.
Pojďme si vyspovídat o těch metrikách, co konkrétně třeba v rámci té samotné objednávky, té chvíle, kdy jsme ještě na tom e-shopu, tak co všechno tam hodnotíte, jak a možná by mě zajímalo i proč.
Mm-hmm. Vím, že vlastně Shopsys si to rozdělil do 4 částí. Jedna z těch částí jsou vlastně jako data zastoupených dopravců, ať už s doručením na adresu nebo na výdejní místa. Jsou to vlastně jednak jako zastoupení dopravců, ale třeba i ceny a podobně, které s tím souvisí. Dále to jsou data poskytovatelů plateb a nabídka dodatečných služeb anebo další metriky, které jsou spojené s tím komfortem nakupování.
Je tam už něco, co vás třeba nějakým způsobem překvapilo nebo co bylo prostě zajímavé, co bys vypíchnul?
V rámci objednávek je vlastně takové jako překvapení, i když se nad tím zamyslím, tak ani ne, ale dlouhodobě vlastně v doručování na adresu hrála prim Česká pošta. Ona vlastně Česká pošta, ještě když jsme dělali tady ten velký test e-shopu, tak doručovala víceméně i balíkové zásilky. Vím, že vlastně po novém roce se potom dělila vlastně u České pošty balíková zásilka, šla čistě pod balíkovnu a Česká pošta se zaměřuje čistě na listovní zásilky, ale i v té době už Česká pošta byla sice pořád na prvním místě, ale dotahovalo se na ní vlastně PPLko s nějakým meziročním posunem 6% bodů, takže si myslím, že v tom příštím roce už Česká pošta bude níže a přeskočí vlastně konkurence na trhu.
Jsme tady schopni říct i něco ohledně těch výdejních míst, zajímají mě zásilkovny, balíkovny a podobně?
Ohledně výdejních míst, tak tam hraje prim dlouhodobě vlastně zásilkovna, nabízí nějakých 77% e-shopu a druhá balíkovna už je v mírném odskoku na 46%, takže u té zásilkovny jde vidět, že je to ten jejich prim.
Když jsme u té dopravy, co cena? Co cena a co takový to, když ta minimální cena objednávky, když objednáš tolik, tak budeš mít dopravu zdarma a podobně?
Určitě. U ceny jsme byli vlastně překvapeni, protože meziročně nedošlo k nějakým výrazným změnám, i když třeba se zvyšují každoroční náklady, energie, inflace, mzdy zaměstnanců, tak jsme čekali, že se to promítne i vlastně do ceny u těch dopravců, ale když jsme vlastně analyzovali celkový průměr doručení na adresu v rámci té ceny, tak jsme pořád na 98 korunách, což je meziročně úplně stejná výše. A u výdejních míst tam dokonce došlo ke slevnění na 68 korun, což jsme byli překvapeni, protože jsme čekali právě opačný trend. A ještě vlastně k té druhé části té otázky. Vlastně nejčastější taktikou pro navýšení té průměrné hodnoty objednávky bývá právě doprava zdarma. Doprava zdarma vlastně dnes jim nabízí 74% e-shopů, z těch, co jsme vlastně testovali, a medián byl zhruba 1500 korun, ale tady bych chtěl jenom doporučit vlastně pro e-shopy, ať to neberou nějak důležitě, nebo těch 1500 korun, je to prostě orientační, spíš ať ty e-shopy pracují s tou svojí minimální hladinou objednávky pro tu dopravu zdarma, do které se vlastně promítá, ať už ta průměrná hodnota objednávky nebo cena dopravy marže, spíš jenom pro zajímavost, je to těch 1500 korun pro tu dopravu zdarma.
Jak je vůbec pro českého zákazníka důležitý to, jestli je doprava zdarma nebo kolik stojí?
Já si myslím, že je to důležité. Myslím si, že vlastně český zákazník kolikrát vlastně si ji porovnává na nějakých portálech typu Heureka a podobně, kolik ten konkrétní produkt stojí. Tam samozřejmě záleží ještě na tom, jestli ten produkt je dostupný na více e-shopech, nebo je to čistě nějaký brandový produkt jenom jednoho výrobce, jednoho e-shopu. Ale myslím si, že vlastně český zákazník je obecně spíš citlivější na tu cenu, takže ta doprava zdarma podobně i kvůli tomu je v těch nákupních košících tak často k dispozici.
Ono to nemusí být jenom o tom, může tam toho být mnohem víc, jsou nějaké další doplňkové služby nebo něco, co by si zmínil a co třeba vydáte často v rámci toho testu?
Mm-hmm. Zjistili jsme, že vlastně se docela snižuje počet kroků v nákupním košíku. Zjišťovali jsme vlastně, kolik těch kroků nebo kolik těch kroků musí vlastně ten nakupující projít v rámci toho objednávkového procesu. Nejvíce tuším bylo 5 nebo 6 kroků, ale zjišťujeme, že ten trend je takový, že se to spíš snižuje na méně krokové, spíš na 1 až 3 krokové. Ty 4 krokové už nebyly tak časté a podle mě je to jakoby lepší pro nějaký přehled, že se ten zákazník nemusí vracet zpátky, je to více intuitivní a podobně. A obecně si tady možná vypůjčím ještě větu od Pěti Krakovčíka, že v ShopSysu vlastně zastávají, že průchod košíka by měl být běh na 100 metrů a ne běh přes překážky. Proto je jakoby fajn to nějak zohlednit i u toho nakupování a zvyšovat tak svůj konverzní poměr v rámci toho nákupního košíku.
To je hezky řečený. No a ty dodateční služby, na které jsem se ptal, já jsem se tím myslel třeba, nevím, dárkový balení, ekologický balení, vím, že jsou docela často trendem. Na něco takového jste tam narazili v nějakým už větším množství, nebo je to spíš výjimka?
Je to podle mě zatím spíš výjimka, nebo určitě převažuje ta možnost, že tam nějaké dodatečné služby nejsou. Když už jsme teda mapovali, kdo to nabízí nebo ne, tak jsme zjišťovali, že to bývá, chvíličku, jenom popřemýšlím, co to bylo.
Většinou se třeba dělají, nevím, prodloužení lhůty pro vrácení.
Jo, pravda. Bývá třeba ekologické balení, nebo prodloužená lhůta pro vrácení zboží, dárkové balení, nebo zpropitné a podobně. Takže jo, i na tady tyto možnosti jsme narazili.
Ještě něco, co je zajímavé v rámci té samotné objednávky a co by si zmínil?
Bavili jsme se třeba s Petrem Krakovčíkem, že když máme v rámci nákupního košíku více dopravců, tak je fajn vlastně ten způsob doručení, tu volbu toho způsobu doručení rozdělit na 2 kroky. Napřed, ať ten zákazník si vlastně vybírá, jestli chce doručovat na výdejní místo, adresu anebo doručení na pobočku, a až pak se mu vlastně zobrazí ti konkrétní dopravci s konkrétními cenami. Protože když to ten e-shop třeba nemá a tu nabídku těch dopravců má širokou, tak může vznikat taková rozhodovací paralýza a zbytečně to prodlužuje ten pobyt toho zákazníka v tom nákupním košíku. A tady tohoto třeba konkrétně jsme si všimli pouze u 10% e-shopů, a je to za mě docela nízké číslo.
Po té technologické stránce je tam ještě něco, že když jsem si to pročítal, tak tam byly nějaké další technologické vychytávky, když to řeknu takhle lightsky, local storage, vím, že různý ty našeptávače a podobně, prostě, že ty e-shopy už jsou stále inteligentnější. Potvrzuje se vám to?
Potvrzuje třeba konkrétně u toho local storage, což je relativně snadné, technologicky snadné zavést, tak local storage nabízí 40% e-shopu. Ještě možná jenom vysvětlím, co local storage znamená.
Určitě.
Je to vlastně to, že když člověk je v nějakém kroku v nákupním košíku a přejde do druhého a pak si chce třeba něco ověřit, jestli v tom původním vyplnil všechno správně, tak se mu ty data vlastně neuloží a musí to vyplňovat úplně znovu. Což zase je podle mě taková ta překážka pro toho zákazníka, který to musí vyplňovat opětovně a zbytečně to zase prodlužuje ten nákupní proces, třeba na těch telefonech, kde se může stát, že třeba vypadne signál nebo zákazník třeba nechtěně swipne zleva doprava nebo jakkoliv jinak a musí to vyplňovat opakovaně. Druhá ještě taková věc, která mě v tomto napadá, tak je našeptávání adres. Často vlastně je fajn, když ty e-shopy nabízí našeptávání adres v rámci doručování, ale co bych doporučil, tak je určitě, když už si teda zvolí tu možnost našeptávání adresy, tak tam zvolit i možnost, že ten zákazník má možnost si vybrat i z adres, která není v nějaké té databázi. Jo, my třeba tady konkrétně u nás v Mošnově, tak máme adresu, kterou používáme, je prostě na Google a kdekoliv, ale nebývá vlastně v té databázi a často jsme třeba naráželi na to, že jsme museli volit nějaké jiné místo doručení, protože ten našeptávač to prostě neumožňoval.
Říká se, že jedna z takových nevyužitých příležitostí může být děkovací stránka.
Je to tak. Když jsem to probíral vlastně s kolegy, tak říkali, že obecně e-shopy se hodně fokusují právě na tu akvizici těch zákazníků, ať to jsou vylazené no, pěkné PPCčka nebo bannery, je to vyladěný e-shop nebo vůbec ten průchod tím nákupním košíkem, ale potom, když vlastně ten zákazník ukončí tu svoji objednávku, tak jenom vidí vlastně stránku děkujeme za objednávku a není tam žádná jako dodatečná informace. Což je zase škoda, protože ta děkovná stránka se dá použít pro mnoho způsobů. Může to vlastně zrekapitulovat tomu zákazníkovi tu objednávku, ten zákazník si je potom jistý, že ta objednávka proběhla v pořádku, nemusí to chodit ověřovat do mailu. A možná z těch jako věcí, které se na té děkovné stránce můžou zobrazit, tak je třeba výpis objednaných produktů, takový ten sumář, třeba rychlost doručení, jak mu bude to zboží doručováno, jakým dopravcem, anebo třeba ideálně odkaz na trkování, ať si to je schopný dohledat, kde ten jeho konkrétní balíček se zrovna aktuálně nachází.
No, takže jsme ve stavu, kdy jsme objednali produkt, ukázala se nám děkovací stránka. Co v rámci toho testu následovalo?
Nasledovala logistika, což je naše taková královská disciplína tady ve Skladonu.
A tam už to teda přebíral Skladon, jsem pochopil.
Přesně tak. Ta logistická část začínala v momentě, kdy přijel první kurýr. Jezdili třeba kolem 8. 9. hodiny ráno. My vlastně jsme čekali na rampě, ty balíky jsme vlastně přebírali, hned jsme psali vlastně na ten balík fixem datum a čas doručení, protože už to pro nás bylo důležité pro nějakou evidenci a postupně jsme ty balíky vlastně z té příjmové části odebírali na druhé stanoviště, kde jsme se už věnovali přímo rozbalování a evidenci těch našich metrik, které jsme měli stanovené dopředu a postupně jsme takhle ty balíky potom odkládali do zabezpečené klece tak, aby byly potom připravené pro budoucí vrácení.
Pojď nám zase říct víc o těch metrikách, teď čistě v rámci té logistiky.
V rámci logistiky vlastně já osobně upřednostňuji dvě primární metriky, které tak nějak určují, jestli ta logistika je zdravá, jestli je efektivní a je to vlastně rychlost a přesnost doručení. Na českém trhu se dlouho mluvilo o tom, že takový standard v rámci doručování je D+1, což je doručování do druhého pracovního dne, klasicky v pondělí objednám, v úterý mám u sebe. Ale my během toho našeho testu jsme zjistili, že toto neplatí, že to splňuje zhruba poprvé teda letos vyšší polovina e-shopu, 54%. Co jsme ale zjistili, tak oproti loňsku vlastně se zvýšil ten poměr v doručení D+0. V našem případě tím, že objednáme v neděli a není to pracovní den, tak D+0 je pro nás v pondělí. Takže zhruba 7% balíků už přišlo v tom režimu D+0, to znamená v neděli jsme objednali, v pondělí jsme měli u sebe. A takovým rekordmanem byl třeba e-shop, kde jsme objednávali tuším v 6 nebo o půl 7 večer a v 8 ráno už to bylo tady u nás na skladě. Takže jde vidět, že dlouhodobě se ta rychlost zvyšuje a takové naše jako doporučení v rámci logistiky pro e-shopy je, že snažíme se prostě držet s tou konkurencí krok, doručovat co nejrychleji. Vím z osobní zkušenosti, že to vždycky není úplně jednoduché, ale ten trend toho českého trhu se blíží nebo ten poměr toho D+1 se pořád navyšuje každoročně a to je metrika, která se která se zvyšuje fakt opravdu každý rok.
Dá se z toho tedy logicky usoudit, že to zrychluje, ta doprava prostě zrychluje.
Ano, je to tak. Tam bych ještě možná ještě rozdělil jakoby náročnost toho zákazníka. Máme zákazníky, kteří primárně vlastně chtějí mít to zboží ideálně hned u sebe v rámci jako expresního doručení ve velkých městech a podobně. Máme třeba zákazníky, kteří na to až tak nebazírují, spíš i třeba ta doprava pro ně bude levnější nebo budou volit tu levnější dopravu s pomalejším doručením, ale obecně ten trend vlastně na tom trhu je zrychlování.
Pro zajímavost, co to znamená pro logistického partnera, jako jste vy, to, že se ta doprava stále zrychluje?
Efektivizaci procesů interních, ať už vlastně, když už přijde teda ta objednávka k nám, tak mít vlastně dostatečné personální kapacity a vlastně ty procesy mít nastavené tak, ať jsme schopni ideálně ty objednávky, které přijdou ještě ten den, tak je předat tomu dopravci. My vlastně třeba ještě u nás to máme trošku jinak v tom, že tím, že kumulujeme objednávky našich klientů, tak máme možnost ty odbavené objednávky vkládat do přistavených kontejnerů, což klasicky e-shop nemá, takže jsme schopni i posouvat ten cut-off time, to znamená ten čas odbavení té poslední objednávky, takže máme větší manipulační prostor oproti klasickým e-shopům, ale pro nás osobně i pro e-shopy jako takové, se připravit na tu sezónu, být personálně připravený, mít ty procesy odlazené tak, učit se z nějakých svých chyb, třeba z předešlých sezon a být prostě na tu sezónu připraven.
Kolika e-shopům se to povedlo doručit tak, jak skutečně slíbili? A ne později?
To za mě bylo asi největší překvapení v rámci logistiky, protože já, a myslím si, že to má i tak jako spoustu jiných lidí, tak když objednávám něco před Vánoci a já třeba to dělám kolikrát na poslední chvíli, tak chci mít jistotu, že ten balíček budu mít včas pod svým u sebe, aby ho mohl dát pod vánoční stromeček. K tomu právě slouží metrika avizované datum doručení, která je často k dispozici buď v nákupním košíku, anebo v následné komunikaci, co se týče e-mailu. A musím říct, že vlastně 2/3 e-shopů toto datum dopředu vůbec neavizují, což je za mě škoda, konkrétně teda před těmi Vánoci ještě. A když už to někdo avizuje s konkrétním datem, třeba bude vám balíček doručený 20.12., tak to přesné datum splňuje pouze 16% e-shopů. Zbylých 10% to buď doručí před tímto termínem, anebo po, ale byl jsem fakt překvapený, že z celkového testu to vlastně to datum toho doručení avizuje pouhá 1/3 a z toho ještě jenom 1/3 z té 1/3 splňuje fakt ten čas nebo to datum, které je uvedené v tom nákupním košíku.
Čím to je? Čím to je, že to je taky velký problém garantovat nějaké datum a pak ho splnit?
Je to podle mě i s tím tlakem, jakože když už to teda garantuju, tak bych to měl vlastně plnit ideálně, protože kolikrát lidé jsou v práci nebo třeba někde jinde a nepočítají s tou objednávkou a podobně, ale je to i na základě nějaké zkušenosti z předešlých sezon. Jo, že vlastně, když si e-shopy dělají třeba nějakou analýzu, jak to byli schopni doručovat v předešlém roce během té vánoční špičky, tak by na základě toho se měli poučit, nevím teda potom, jak to často probíhá v praxi, ale ta vlastně zpětná vazba nebo ta analýza toho stejného období se potom podle mě promítá do toho, jak jsme přesní v tom odhadování toho data doručení.
Obrovský téma samozřejmě je, co potom vlastně přijede a jakým způsobem je třeba ten balíček customizovaný nebo jakým způsobem upravený na míru tomu e-shopu. Tak s čím jste se setkali? Pojď nám udělat nějaký průlet, co všechno třeba ty e-shopy vkládají do samotného toho balíčku a jakým způsobem si to třeba dělají na míru.
Já možná ještě jenom odpovím na tu první část tvojí otázky, protože to byla ta přesnost doručení, tedy jestli je opravdu doručené to, co si zákazník původně objednával. Jak jsem vlastně říkal na začátku, my jsme vlastně testovali primárně střední a velké e-shopy a tam jako jsme očekávali už nějakou výraznější investici vlastně do nějaké automatizace nebo do nějakého jako systémového zajištění a podobně. A v tom našem testu jsme letos narazili na přesnost 96%, což je taková úplně jako nejspodnější hranice nějaké zdravě fungující logistiky, ideálně vlastně by ta přesnost měla být 99% a více, ideálně se vlastně blíží těm 100%. A my, když jsme to vlastně testovali, tak jsme narazili na nějaký 96%. I třeba oproti tomu loňskému roku se to ponížilo, tuším, o 1,5%. Takže když to tak jako vezmu ty dvě hlavní metriky, rychlost a přesnost doručování, tak se ten trh zrychluje, ale v tom našem testu na úkor nějaké přesnosti, což je škoda, protože když zákazníkovi nedorazí produkt, který si objednával a ještě před Vánocema, tak to třeba může pokazit ten dojem z těch Vánoc. Takže tolik ještě k té přesnosti. U té customizace, tam jsme se jako zaměřovali třeba na viditelnost brandu na obalu. Ten brand na obalu zase může být vlastně znázorněn několika způsoby. Nejčastěji je to brandová páska, když ta brandová páska není potřeba vždycky, když třeba e-shop zasílá v nějakých plastových bezích nebo v jiných krabicích, tak se můžou vlastně ty loga tisknout, můžou se tisknout kódy, značky a podobně. A v našem testu jsme zjistili, že 68% e-shopů má viditelný brand na tom svém balení, což je zase nějaký 4% nárůst oproti tomu loňskému roku. Takže jde vidět, že e-shopy i s tímto pracují. Za mě akorát vlastně to vím, že jsme se třeba bavili s Adamem Durčákem, který třeba zmiňoval, že pro ně ten brand tam nedává smysl a záměrně ho tam nedávají. Protože
zakladatel hružového slona, sex shopu.
Ano, přesně tak.
Posluchači pochopili, proč to nedává smysl.
Jo, protože často třeba ti zákazníci si nechávají to zboží doručovat třeba do práce nebo kamkoliv jinam, kde je těch lidí více a je to spíš takové anonymní, tyto konkrétní objednávky, takže tam jsme se třeba bavili, že nějaký brand na obalu nedává smysl, stejně tak, když chceme vrátit zboží, tak to vracíme na Adama Durčáka, nevracíme to na Růžového slona. Takže ne vždycky ten brand na obalu dává smysl.
Zvědám, jak dlouho to Adamovi ještě vydrží, protože to jméno Adam Durčák už je docela známý.
Jo, přesně tak, už to pomalu nahrazuje toho růžového slona, no. Ale chápu, jsou prostě případy, kdy to nedává smysl.
Dál z hlediska té customizace, s čím jste se setkali?
Určitě. Zaměřili jsme se ještě na vkládání dárku nebo promo materiálu. Tam jsme zjistili, že vlastně 30% e-shopu, což je necelá třetina, tak vkládá buď dárek nebo promo materiál, nebo oba dva tady tyto materiály. U těch promo materiálů to jsou klasicky nějaké vouchery nebo katalogy, děkovné kartičky, soutěže a podobně. U těch dárků je to už, může to být větší paleta. Tam často ty dárky jsou třeba spjaté s tím původně objednávaným zbožím. Může to být třeba doplněk, třeba teďka mě napadá, objednávám si řeven, dostanu tomu třeba gel na vlasy. Takže takto se k tomu dá přistupovat. Nebo třeba jsme si všimli, že e-shopy vkládají dárky, které jsou spjaté nějak s tou cílovou skupinou těch zákazníků. Když to jsou třeba, nevím, školní batohy, tak se přikládají rozvrhy hodin, různé bombony, žvíkačky, různé nálepky na pouzdra a podobně. Nebo třeba u chovatelských potřeb to byl třeba psí popcorn, to byla taková zvláštnost, to jsem viděl poprvé. Potom často jsme vlastně byli svědky nějakých dárků, které byly spjaty s ročním obdobím. U nás teda konkrétně to byly Vánoce, takže jsme tam nacházeli štítky na dárky, prskavky, vánoční stírací losy nebo třeba předepsané dopisy Ježíškovi a podobně. A musím říct, že mě teda překvapil e-shop Belarus od té zakladatelky vlastně Martiny Svatbíkové. Vím, že si na tom dávají s vlastním interním týmem docela hodně záležet. A my, když jsme vlastně dostali ten jejich balíček, tak vlastně jednak jsme tam teda v rámci toho balíčku byla nějaká děkovná kartička s poděkováním a s podpisem, ale co tam ještě bylo jiného, tak vlastně přikládali takový příběh, jak si užívají Vánoce Dánové, k tomu byl ještě přidružen takový checklist, co jsme schopni si tady splnit i v rámci České republiky, jako třeba jít na vánoční trhy, dát si třeba punč a podobně. A ještě taková novinka oproti třeba loňsku, tak bylo, že člověk, když dostal vlastně ten jejich balíček, mohl si naskenovat QR kód, který tam byl k dispozici a vlastně dostal se na Spotify playlist, který byl sestavený přímo zaměstnanci toho e-shopu Belarus a mohl si takhle vlastně užít nějaký vlastně seznam písniček s Vánocema. Když jsem to vlastně ještě probíral s paní Svatbíkovou, tak tam mi říkala, že to dělají záměrně, že to dělají vlastně s cílem navodit tu vánoční atmosféru a ideálně, když se budou blížit třeba i další Vánoce, tak si myslím, že na to ten zákazník vzpomene a zase bude očekávat, co konkrétně originálního mu přijde tento rok.
Co nějaká personalizace?
Personalizace byla vlastně další z metrik. U té personalizace jsme nezaznamenali nějaký meziroční nárůst nebo pokles. Víceméně těch 8% platí pro oba dva roky. Ještě možná přiblížím, co to je ta personalizace. Je to přímé oslovení adresáta toho balíčku, takže když třeba dostanu balíček, je tam třeba dopis a na něm je třeba milý Tomáši, nebo je to třeba podpis balíče, majitele e-shopu, můžou to být ručně psané vzkazy, poděkování a podobně, ale tady vnímám, že to je procesně náročnější aktivita, takže tam věřím, že i do budoucna ta personalizace nebude hrát nějaký velký prim. A i co jste si ještě všimli během toho testu, tak čím větší e-shop, tím jako větší standardizace. Že tam už jako moc v tom provozu nějaký jako prostor pro nějakou personalizaci a podobně prostě není.
No a teď se to taky může pokazit a ty jako zákazník si řekne, že to nechceš a že to vrátíš. To jste taky zkoumali vratky, co jste zjistili?
My jsme už vlastně ty vratky zkoumali během logistické části a zkoumali jsme to, jestli ten e-shop jde naproti tomu usnadnit ten vratkový proces tomu zákazníkovi. Co to znamená v rámci té logistiky? Když vlastně třeba máme v rámci toho balíčku k dispozici vytištěný vratkový formulář nebo návod na vrácení zboží, třeba i QR kód, kterým si člověk může prokliknout na to, jak je to zboží vracet a tyto vlastně taktiky pomáhají tomu zákazníkovi to vrátit zpátky bez nějakých jako vyhledávání na internetu nebo e-shopu toho prodávajícího a podobně. Kde jsme si ještě všimli takového kroku navíc nebo vyšší úrovně, tak byl e-shop MK Luškoviny, kteří vlastně do zásilky vkládají i vlastně přetištěný vratkový štítek. Ten funguje tak, že když se zákazník rozhodne tu objednávku vrátit zpátky na e-shop, tak nemusí vlastně nic dohledávat, nic stisknout, jenom si vlastně vezme ten vratkový štítek, nalepí ho na ten balíček a zboží potom předá třeba někde na výdejní místu, kde to naskenujou a už to jde zpátky právě na ten e-shop. Vím, že to dělá i třeba Lidl a podobně. Lidl teda nebyl letos součástí testů, ale vím, že takové taktiky jsou častější. A druhá věc, co mě překvapila, byla taková jako novinka a možná i taková jako inspirace pro nás tady ve Skladonu, tak společnost Astratex se do každé zásilky vlastně vkládá takovou kartičku, na které píšou, pokud se rozhodneš mě vrátit zpátky, tak mě prosím vlož do té zásilky, tu konkrétní kartičku. A je tam vlastně EAN kód a ono to v praxi potom funguje tak, že když se vrátí ten balíček zpátky na ten Astratex, na ten konkrétní e-shop, tak po naskenování toho EAN kódu je ten e-shop schopný rychleji identifikovat tu původní objednávku. Takže vidí vlastně, komu to bylo posíláno, kdy to bylo posíláno a podobně, což potom ten vratkový proces přímo v tom provozu na tom e-shopu daleko urychluje a ve finále i ta refundace jako taková jde tomu zákazníkovi podle mě daleko rychleji než normálně.
OK, pojďme k těm vratkám. Pojď nám to zase představit, jaký tam byly metriky, co jste zjišťovali?
Vratky jako takové teda probíhaly, že jsme se tady potkali v tom našem distribučním centru a od rána jsme vlastně řešili zásilku po zásilce. Za mě, já teda osobně nejsem úplně fanoušek vratek a potvrzuje se mi to každý rok, protože s těmi vratkami je kupa nějakých administrativních úkonů. Jo, každý e-shop to má jinak, není to standardizovaný proces, často to v praxi probíhá tak, že máme u sebe balíček, teď vlastně zjišťujeme na e-shopu toho e-shopu, jak vlastně to zboží vrátit na nějakou adresu, teď často musíme tisknout nějaké formuláře, musíme vyplňovat nějaké informace, které už by měly být automaticky spjaté s tou původní objednávkou, takže jméno, příjmení adresáta, vůbec jako adresa a tady ty věci. Často po nás chtějí i vlastně fotografie těch produktů, navazuje na to nějaká dlouhá e-mailová konverzace, kde se potvrzují dobropisy, potvrzují se bankovní čísla bankovních účtů a tak dále. Takže ty vratky jako takové, i když se to může zdát jako snadný proces, tak v té praxi určitě ne. Jsou potom samozřejmě nějaké řešení, které nahrazují část těch věcí, jako je třeba nevím, to párování s tou původní objednávkou, takže ten proces je snažší, často i elektronicky, ale snad ze 2/3, možná i víc, ty e-shopy to mají fakt neodlazeno. A když víme i třeba ze zahraničních nějakých studií, kdy na vrácení zboží bude brán do budoucna stále větší zřetel, protože ten zákazník s tím spíš nakoupí na e-shopu, kde ten vratkový proces byl pro něho snadný, tak by za mě ty e-shopy se měly zaměřit na to na tu optimalizaci toho vratkového procesu. Samozřejmě chápu na druhou stranu, že tím jdou trošku naproti tomu zákazníkovi, že ho nějak vybízí k tomu to vracet, že když zákazník ví, když bude chtít vrátit zboží, tak to bude snadný proces, ale jsou prostě segmenty typu obuv nebo fashion a podobně, kde ta vratkovost je pořád minimálně třeba na nějakých 25%, tak proč to tam třeba nepromítnout a proč nejít tomu trošku naproti a třeba ten vratkový proces zakomponovat třeba do ceny toho produktu.
Takže kolik procent e-shopů teda dokázalo proplatit náklady na tu vratku?
Jo, tam se to ještě dělí tak, že jsou dva typy poštovného. Tam jsme na to naráželi taky docela často potom v té e-mailové komunikaci, protože jedno poštovné je, když ten balíček jde od e-shopu směrem k nám. Tady, když se vlastně rozhodneme, že to zboží se nám nehodí nebo prostě ho chceme vrátit, tak když vracíme celou tu objednávku zpátky, tak by ten e-shop dle občanského zákoníku by měl automaticky proplatit to vrácené zboží, včetně dopravy. Tady až na nějaké výjimky to bylo celkem časté, kde jsme ale jako naráželi, nebo spíš takto. Pak je teda to poštovné ještě za to vrácení zboží od toho zákazníka na ten e-shop. To znamená, to je vlastně poštovné, které už není ten e-shop schopný nějak, jak to říct, ovlivnit. A tady je to primárně řešeno tak, že pokud není explicitně na tom e-shopu zmíněno, že za náklady nese za to vrácení zboží zákazník, tak by to měl platit e-shop, ale v praxi tak nefunguje. A myslím, že nějakých 29% e-shopů nabízí i vlastně to proplácení toho poštovného, když se zákazník rozhodne to zboží vrátit na ten e-shop. Což je ale meziročně zase nárůst, se dívám, o nějakých 15%, což je relativně vysoký skok.
Kolik e-shopů mělo nějaký, řekněme, formulář na webu?
Formulář na webu?
Myslím, vyloženě na vratky.
Ty formuláře na webu jsou zase řešeny různými způsoby. Vesměs nějaký typ formuláře se musí i k dispozici skoro po každé. Ať už nějaké třeba nějaký Word nebo PDF, nebo třeba nějaký text, který se třeba skopíruje a musí se vlastně vložit do Wordu a vyplnit a podobně. Takže to je tak nějak standardně. Co ale se mi jakoby líbí, tady možná trošku přihřeju polivtičku retinu, tak je nějaký online vratkový formulář.
To jsem měl na mysli.
Protože ten používá zhruba nějakých 37% e-shopů z těch, co jsme teda letos testovali. A právě výhodou je to, že když ten člověk se rozhodne to zboží vrátit, tak klikne na vrácení zboží, elektronicky přímo na tom e-shopu, automaticky vlastně zadává nějaké údaje o té původní objednávce, nemusí nic vypisovat dál a podobně a ta administrativa je potom jednoduchá. Na konci mu to vlastně vyhodí nějaký kód, který třeba zadá přímo na tu zásilku a je to vlastně všecko. Jo? Takže když to třeba porovnám časově, takový ten zastaralý způsob může trvat i třeba 10 minut s nějakým tisknutím, vyplňováním, potvrzováním a podobně. Tady toto řešení zabere třeba 2-3 minuty úplně v pohodě a i toho zákazníka to podle mě osloví pro nějaký budoucí nákup.
Co dalšího zajímavého v rámci těch vratek jste zjistili a zmínil bys to?
Je to určitě třeba prodloužená lhůta pro vrácení zboží, kterou meziročně vlastně taky nabízí zhruba 27% e-shopů. Nevnímáme tam taky nějaký nárůst nebo pokles. A za nás jako doporučení ta prodloužená lhůta určitě dává smysl. Je to nějaká taktika, na základě které vlastně můžeme získat více zákazníků, protože zákazník ví, že když to nestihne třeba vrátit do té zákonné lhůty 14 dnů, má tam i nějaké dny navíc, ale z praxe víme, že i když má ty dny navíc, tak to nehraje žádnou roli na té vratkovosti. Ba naopak, co ještě mi říkal Petr Boroš z Retina, tak se ta vratkovost snižuje, protože ten zákazník už kolikrát na tu objednávku třeba zapomene, už ji neřeší a třeba ji někde podaruje nebo podobně. Takže určitě bych doporučoval těm e-shopům, ať tu prodlouženou lhůtu nabízí častěji. Nemusí se bát na základě dat, které máme, že by se nějak zvyšovala ta vratkovost, spíš je to takový plusový bod pro toho zákazníka, že ten e-shop to nabízí.
Jak rychlí jsou český e-shopy z hlediska refundace?
No, v rámci refundace, tak my jsme vlastně mapovali, kolik dní trvá vrátit vlastně peníze na účet po vrácení zboží na ten konkrétní e-shop od toho fyzického vlastně doručení. Zjistili jsme, že zhruba 82% e-shopů vrátilo tedy peníze v zákonné lhůtě. Za mě osobně to ale nízké číslo, mělo by se v ideálním případě blížit stovce. A 62% e-shopů vrátilo z těchto 82, tak vrátilo peníze do jednoho týdne. Naopak 7% e-shopů nevrátilo peníze vůbec, tam jsme se s nimi kolikrát jakoby hádali v rámci, nebo hádali, dohadovali v rámci e-mailové konverzace, že na to máme nárok, často nám bylo řečeno, že na to nárok nemáme kvůli nějakým termínovým nesouladům a podobně, ale my jsme si prostě jistili, že jsme na to nárok měli, i tak se nám vlastně 7% peněz nevrátilo vůbec. A když jsem se vlastně bavil ještě s Petrem ohledně refundace a nějaké jako korelace k opětovným nákupům, tak ta refundace hraje tu nejzásadnější roli. Pokud ten zákazník obdrží peníze včas, nebo třeba i rychleji než později v rámci té zákonné lhuty, tak pro něho to pořád hraje velkou roli na to, aby na tom e-shopu nakoupil znovu. Takže pokud v rámci vratek se e-shopy fakt mají na něco zaměřit, tak je to rychlost té refundace. Vím, že třeba i kolikrát e-shopy už ty peníze můžou vrátit třeba v rámci jednoho týdne, ale pozdržují to třeba do té zákonné lhuty 14 dnů. Čím dříve, tím lépe, tím je větší šance, že ten zákazník se vrátí na ten e-shop.
A ještě tady mám poznamenaný jedno téma, a to je obalový a výplňový materiál. To se třeba nějakým způsobem změnilo oproti těm předchozím letům?
Já bych tam ještě možná jenom podotkl v rámci toho výplňového materiálu, že my jsme primárně neobjednávali zboží, které bylo křehké povahy. Primárně to byly, já nevím, různé hračky, různé oblečení a podobně. A i tak v rámci toho našeho testu, tak tu výplň použilo 54% e-shopů, což je relativně vysoké číslo. Tím měli jsme tam třeba příklady, kdy jsme objednávali polštář, který byl zamotaný do bublinkové folie a podobně, úplně jako nesmyslně. A to jsme poprvé vlastně mapovali, jestli opravdu ta výplň byla na místě, jestli byla opodstatněná nebo ne. To znamená, jestli ten produkt byl opravdu křehký. A z těch 54% e-shopů, které využilo tu výplň, tak pouze 10% byl případ, kdy ta výplň byla opodstatněná, že opravdu součástí bylo křehké zboží. A možná na druhou stranu jsme si u e-shopu všimli, že posílali křehké zboží, ale nebyla výplň použita. Takže u té výplně tam se často vlastně skloňuje ekologie. Bude to podle mě do budoucna hrát taky stále větší roli. Vím, že i zákazníci se na to častěji zaměřují a ta výplň jako taková je určitě fajn se na ní zaměřit. Protože třeba se měli i případy, kdy byla krabice a v ní byl třeba náhradní proužek na šiltovku, jak jsou takové ty cvočky vzadu. A ta páska by se tam třeba vlezla, nevím, 50krát, jo. Ale e-shop prostě proto použije velkou krabici, dá tam malou pásku a pak to dohání tou výplní, což je za mě úplně jako nesmysl, když ještě ta páska není ani křehké zboží. Mm-hmm.
Co by si z toho všeho vypíchnul pro e-shopy jako ty největší ponaučení? Co si z celého toho testu mají odnést?
Když to ještě rozdělím na ty tři části, tak tam se asi vrátím k tomu motu od toho Petra v rámci toho nákupního košíku, to tomu zákazníkovi co nejvíce usnadnit, takže běh na sprint, ne běh přes překážky, ať během toho objednávání ho nevyrušují nějaké další věci, které jsou nežádoucí a snižují tu konverzní míru. V rámci logistiky za mě rychlost, přesnost, potom nějaká customizace a podobně něco navíc v rámci nějakého budování brandu a vztahu s tím zákazníkem, ale rychlost a přesnost je to nejzásadnější a u těch vratek je to ta refundace, jak jsem zmiňoval.
Co příští rok? Budete ten test opakovat?
Už jsme se dohodli, že ano. My to během toho roku naštěstí tak nějak do určité míry zapomeneme, co s tím je všechno spojené, takže příští rok vždycky jdeme na čerstvo. Ale ano, chceme to mapovat dlouhodobě a je to vlastně věc, která je spjata často s tím prvním kvartálem, hlavní projekt a za nás určitě dává smysl nějaký mapping toho stávajícího trhu.
A poslední, co mi řekni, kdyby naši posluchači chtěli slyšet nebo přečíst si víc informací o tom testu, více ponořit do těch výsledků, tak kde to najdou?
Máme vlastně tomu přímo brožuru, kterou jsme sestavili, jsou tam víceméně všechny ty metriky, které jsme mapovali. Ta brožura je ke stažení na webu velkytesteshopu.cz, kde si zadají, vlastně je to zdarma, zadají si jenom nějaké iniciály typu jméno, příjmení, e-mail a už kompletně vlastně výsledky mají k dispozici, i třeba ty meziroční změny, takže budou mít absolutní přehled o tom, jak teďka aktuálně ta česká e-commerce, jak vypadá a kde je její standard.
Připomínám, že odkaz je i v popisku pod videem nebo pod podcastem. Tomáši, děkuji ti moc za rozhovor, ať se vám ve Skladu daří. Měj se hezky, ahoj.
Díky, měj se, ahoj.